to the Voice of America in Khmer. Direct from Washington, the Voice of
America, VOA. សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ ថ្ងៃ សៅរ៍ ទី 3 ខែ មីនា ឆ្នាំ 2018 នេះ ខ្ញុំ ស្រី លក្ខិណា និង សហការី ក្រុម ផ្សាយ ខេមរៈ ភាសា នៃ VOA.សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសមេនិងលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ប្រទេសចិនព្រមមានអំពីផលប៉ះពាល់ធំធេងនៃផែនការដកពន្ធដាររបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំ
លោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃចក្រភពអង់គ្លេសជំរុញឲ្យបង្កើនល្បឿននៃការចរចារបស់អង់គ្លេសចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុប
មានខ្យល់ព្យុះបោកបក់ខ្លាំងលើតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រខាងកើតសហរដ្ឋអាមេរិក
សមាជិកក្រុមគ្រួសារប្រុសខួប4ឆ្នាំនៃការបាត់យន្តហោះរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរម៉ាឡេស៊ី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាផ្ដល់មតិចម្រុះចំពោះចលនាសង្គ្រោះជាតិខណៈពេលដែលពួកគេមានការព្រួយបារម្ភក្នុងការនិយាយពីចលនានេះសេចក្តីរាយការណ៍អំពីវិបត្តិទឹកនៅក្នុងទីក្រុង Cape Town ក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបង្ហាញពីភាពមិនស្មើគ្នានិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការស្ទង់មតិសកលមួយដែលបានបង្ហាញថាប្រទេសអូស្ត្រាលីខកខានមិនបានទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រៅព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតនិងលោកជឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេតមុន
អរគុណប្រទេសចិនបានព្រមានអំពីផលប៉ះពាល់ធំធេងដល់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មសកលប្រសិនបើប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំធ្វើតាមផែនការរបស់គាត់ក្នុងការដកពន្ធ 25% លើដែកថែបដឹកជញ្ជូនចូលក្នុងប្រទេសអាមេរិកនិង 10% លើផលិតផលអាលីមីញ៉ូមត្រូវដឹកជញ្ជូនចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកវ៉ាងហ៊ីជុនប្រធានការិយាល័យដោះស្រាយនិងស៊ើបអង្កេតបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មនៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិនបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រថាការដកពន្ធអាករនឹងធ្វើឲ្យមានការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរដល់យន្តការពាណិជ្ជកម្មពហុភាគីត្រូវតំណាងដោយអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកហើយប្រកាសជានឹងមានផលប៉ះទង្គិចខ្លាំងទៅលើរបៀបរៀបរយពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិធម្មតាផងដែរមន្ត្រីចិនរូបនេះបាននិយាយបន្ថែមដែរថាប្រសិនបើវិធានការចុងក្រោយមកអស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើឲ្យខូចខាតផលប្រយោជន៍ចិនប្រទេសចិននឹងធ្វើការជាមួយប្រទេសឯទៀតឯទៀតដែលមានផលប៉ះពាល់ដោយចាត់វិធានការដើម្បីថែរក្សាសិទ្ធិនិងអធិប្រយោជន៍របស់ខ្លួនផ្ទាល់នៅពេលជាមួយគ្នានេះដែរលោក Justin Trudeau នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកាណាដាបានមានប្រសាសន៍ថាផែនការដកពន្ធដាររបស់ត្រឹមជាការមិនអាចទទួលយកបានជាដាច់ខាតលោក Trudeau បានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃសុក្រថាលោកប្រុងប្រៀបការពារឧស្សាហកម្មកាណាដាប្រទេសកាណាដាជាប្រភពបរទេសធំបំផុតនៃសម្ភារៈទាំងពីរនេះសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រមាណថាការដកពន្ធដារបែបនេះក៏ធ្វើឲ្យមានផលមិនល្អដល់ពួកអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងឧបភោគបរិភោគនិងវិស័យជំនួញសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារមានការថ្លាក់ឡើងថ្លៃរបស់របរ
លោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃចក្រភពអង់គ្លេសធីរ៉ាសាមេបាននិយាយថាលោកស្រីមានទំនុកចិត្តថាកិច្ចព្រមព្រៀងចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបអាចត្រូវធ្វើឡើងក៏ប៉ុន្តែព្រមានថាมันមានភាគីណាមួយនឹងទទួលបានអ្វីដែលខ្លួនចង់បានពីការចាក់ចេញដែលមិនទាន់បានសម្រេចរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសដែលហៅថា Brexit នោះទេចក្រភពអង់គ្លេសមានកម្រងចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបនៅខែមីនាឆ្នាំក្រោយក៏ប៉ុន្តែចង់បានរយៈពេលអន្តរការ2ឆ្នាំដើម្បីជួយសម្រួលកិច្ចការនេះនៅក្រោមការគៀបសង្កត់ពីសមាជិករបស់គណៈបកអភិរិយនិយមរបស់លោកស្រីគណៈបកប្រឆាំងនិងសហភាពអឺរ៉ុបធ្វើសេចក្តីលំអិតស្ដីពីគោលជំហរនៃការចាក់ចេញរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីមេត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាជំហានដ៏សំខាន់មួយនៅលើមាគ៌ាឆ្ពោះទៅកាន់ការចាក់ចេញរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីមេបានប្រាប់ពួកអ្នកស្ដាប់នៅ Mansion House នៅក្នុងទីក្រុងឡុងដែលជាគេហដ្ឋានផ្លូវការរបស់អភិបាលក្រុងឡុងថា យើងទាំងអស់គ្នាចាំបាច់ប្រឈមការពិតអំពីការពិបាកខ្លះយើងនឹងចាក់ចេញពីទីផ្សារមួយជីវិតនឹងមានការខុសផ្លាយពីមុនសកម្មភាពរបស់យើងនៅក្នុងទីផ្សារមិនសូវមានសកម្មភាពដូចមុនទេសហភាពអឺរ៉ុបនិយាយថាខ្លួននឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យចក្រភពអង់គ្លេសខ្លាចជាអ្នកទទួលផលប្រយោជន៍ពីសហភាពអឺរ៉ុបលោកសីនាយករដ្ឋមន្ត្រីមេបានថ្លែងតបតវិញថាលោកសីចង់ឲ្យមានទំនាក់ទំនងប្រកបដោយការជ្រៀតជ្រែកបំផុតមួយជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុប
អរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្យល់ព្យុះខ្លាំងមួយបានបោកបក់លើឆ្នេរសមុទ្រខាងកើតនៃសហរដ្ឋអាមេរិកដោយមានខ្យល់ខ្លាំងមានកម្លាំងដូចព្យុះ Hurricane ទឹកកកផុសនិងភ្លៀងខ្លាំងដែលមានផលប៉ះពាល់លើប្រជារាស្ត្រពីរដ្ឋ Maine រហូតដល់រដ្ឋ North Carolina ពួកប៉ូលីសនិយាយថាមនុស្ស5នាក់បានស្លាប់ដោយសារការបាក់ដើមឈើឬមែកឈើដែលមានរំចូលក្មេងប្រុសម្នាក់អាយុ6ឆ្នាំក្នុងរដ្ឋ Virginia និងកុមារាម្នាក់ទៀតអាយុ11ឆ្នាំក្នុងរដ្ឋ New York មនុស្សឯទៀតដែលបានបាត់បង់ជីវិតស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋ Virginia Maryland និងរដ្ឋ Rhode Island ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរបានលុបចោលជាង2800ភាគច្រើនបំផុតនៅក្នុងតំបន់បរិយា New Yorkហើយរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធបានបិទទ្វារនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington អមត្រក៏បានបញ្ឈប់រទេះភ្លើងទាំងអស់របស់ខ្លួនដែលធ្វើដំណើររវាងទីក្រុង Boston និងរដ្ឋធានី Washington និងរទេះភ្លើងខ្លះដែលធ្វើដំណើរនៅខាងត្បូងក្រុង Washington ដោយសារមានខ្យល់បោកបក់ខ្លាំងដើមឈើបាក់និងមានតំបន់ទឹកជន់ផងដែរ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដ៏មតិចម្រុះចំពោះចលនាសង្គ្រោះជាតិខណៈពេលដែលពួកគេមានការព្រួយបារម្ភក្នុងការនិយាយពីចលនានេះសេចក្តីរាយការណ៍អំពីវិបត្តិទឹកនៅក្នុងទីក្រុង Cape Town ក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបង្ហាញពីភាពមិនស្មើគ្នានិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការស្ទង់មតិសកលមួយដែលបានបង្ហាញថាប្រទេសអូស្ត្រាលីខកខានមិនបានទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋសភាឥណ្ឌូនេស៊ីអនុម័តច្បាប់ប្រឆាំងនឹងអ្នករិះគន់លើអ្នកនយោបាយនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីដំណើរទៅកាន់ Studio Dockstone ដែលឆ្នៃសម្លៀកបំពាក់ជាតួអង្គឆ្នៃប្រឌិតដូចក្នុងភាពយន្តលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ចលនាសង្គ្រោះជាតិបានផ្ដើមធ្វើសកម្មភាពនៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និងបានដាក់ចេញយុទ្ធសាស្ត្រមួយចំនួនក្នុងនោះមានការព្យាយាមធ្វើឲ្យចុះខ្សោយនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ក្រុមគ្រួសារលោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជាដែលអង្គការ Global Witness បានរកឃើញថាមានប្រាក់ជាង200លានដុល្លារអាមេរិកដោយបានកសាងអាណាចក្រចំនួនដ៏ធំមួយប្រជាពលរដ្ឋនៅរាជធានីភ្នំពេញទទួលបានដំណឹងតិចតួចពីចលនាសង្គ្រោះជាតិហើយពួកគេសម្ដែងការភ័យខ្លាចក្នុងការនិយាយពីចលនាដែលមានគោលដៅសំខាន់ក្នុងការទាមទារសេរីភាពដល់មេដឹកនាំនិងក្រុមមន្ត្រីសកម្មជននិងតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងនិងការអំពាវនាវឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌នៅខែកក្កដាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះលោកហូរៈស្មីនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលរស់នៅចំកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញនិងជារាជធានីចំណាស់មួយនេះនិយាយថាការរាំងខ្ទប់លើបណ្ដាញព័ត៌មានឯករាជ្យនិងការហាមឃាត់មិនអោយមានការផ្សាយបន្តព័ត៌មានរបស់សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវិទ្យុអាស៊ីសេរីតាមវិទ្យុ FM ក្នុងស្រុកបានធ្វើឲ្យពួកគេទទួលបានដំណឹងតិចតួចពីចលនាសង្គ្រោះជាតិប៉ុន្តែពួកគេគាំទ្រឲ្យមានចលនានេះតាមកម្លាំងចិត្តប្រសិនបើចលនាផ្ដួចផ្ដើមដោយលោកសំរងស៊ីមានគោលដៅកសាងសង្គមកម្ពុជាប្រកបដោយសមធម៌តែក៏មានពលរដ្ឋខ្លះមិនចង់ឃើញចលនាណាមួយដែលបញ្ឆេះភ្លើងកំហឹងក្នុងចំណោមប្រជាជនស្រូតត្រង់ផងដែរអ្នកស្រីអានីវ័យ33ឆ្នាំដែលសុំផ្ដល់តែឈ្មោះហៅក្រៅដោយបារម្ភពីសវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួននិងជាម្ដាយកូន3នាក់និយាយថា
គ្រប់គ្រងបានក្នុងចិត្តគ្រប់គ្រងបានតែមកគិតហើយបើថាឲ្យទៅជួយជំរុញជួយផ្ដល់មតិជួយទៅធ្វើអីនឹងជួយនឹងគេវាអត់មានសមត្ថភាពជួយព្រមមើលទៅវាអត់មានឃើញបានលទ្ធផលមានឃើញតែបងខាតឃើញតែគេចាប់ឃើញតែគេវាយឃើញតែគេចងឃើញតែឃើញនឹងផ្នែកឃើញអំណាចលើគេ
បន្ទាប់ពីតុលាការកំពូល នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានទទួលការគាំទ្រជាង 40% ក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017ក្រុមមន្ត្រីនិងតំណាងរាស្ត្រជាច្រើនរូបរបស់គណៈបកបានចាក់ចេញពីប្រទេសដោយបារម្ភពីការយាយីខាងផ្លូវច្បាប់មកលើពួកគេលោកសំរងស៊ីអតីតមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងបានចាក់ចេញពីប្រទេសមុនក្រុមមន្ត្រីនិងតំណាងរាស្ត្រទាំងនោះគឺមុនពេលបកប្រឆាំងត្រូវបានរំលាយហើយលោកបន្តរស់នៅដោយនិរទេសខ្លួននៅប្រទេសបារាំងដើម្បីគេចពីការចាប់ខ្លួនដោយអាជ្ញាធរកម្ពុជាតាមបណ្ដឹងជាច្រើនពីក្រុមមេដឹកនាំកម្ពុជាលោកសំរងស៊ីបានខិតខំទប់មិនឲ្យមានការរំលាយគណៈបកនេះនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017ដោយរូបរោគបានប្រកាសលាលែងពីប្រធានបកយ៉ាងណាមិញគណៈបកនេះនៅតែត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលប្តឹងរំលាយក្រោយការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងជាប់ឃុំក្រោមបទចោទថាបានខុបខិតជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផ្តួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដែលលោកកឹមសុខានិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានច្រានចោលចលនាសង្គ្រោះជាតិដែលលោកសំរងស៊ីជាអ្នកបង្កើតនោះមានគោលដៅចម្បងធំពីរគឺទាមទារឲ្យមានការដោះលែងអ្នកទោសមនសិការរួមមានលោកកឹមសុខានិងការបោះឆ្នោតមួយដែលមានភាពសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌សម្រាប់ជ្រើសរើសមេដឹកនាំកម្ពុជានេះបតាមការអះអាងរបស់លោកសំរងស៊ីជាអ្នកលក់ដូរមួយរូបនៅតាមផ្លូវមួយនៅចំកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញអ្នកស្រីអានីបានថ្លែងបន្តថាគោលបំណងរបស់ចលនាសង្គ្រោះជាតិគឺល្អនិងមិនបង្កផលប៉ះពាល់សង្គមតែអាយុជីវិតរបស់ចលនានេះនឹងមិនអាចឋិតថេរឡើយ
យើងយល់ថាវាល្អប៉ុន្តែធ្វើឡើងទៅគេនៅសប្បក្រាតធ្វើឡើងទៅគេនៅសប្បក្រាតក៏ដូចអត់មានផលិតផលអី
ការពិភាក្សាឬបញ្ចេញមតិអំពីរឿងនយោបាយត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ប្រជាពលរដ្ឋហាក់មិនហ៊ានបញ្ចេញយោបល់លើបញ្ហានយោបាយដូចជាការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខានិងការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅភ្នំពេញម្នាក់ទៀតលោកតុបខេងអៀងវ័យ58ឆ្នាំជាជាងជួសជុលម៉ូតូនៅជីរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជាក់ពីចំហនៅកណ្ដាលចលនាសង្គ្រោះជាតិដែលលោកបានដឹងខ្លះៗតាមការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានតាមវិទ្យុនិងបណ្ដាញសង្គម Facebook លោកមានប្រសាសន៍ថា
គេចង់ឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងនោះវាងើបប្រឆាំងយ៉ាងណាណាខាងរបបនេះរបបនោះអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយរួមទៅជាជនខ្ញុំអត់ចង់បានអារឿងប្រឆាំងគ្នាមិនអញ្ចឹងហ៎អត់ចង់បានប្រឆាំងទេចង់បានថាបើងើបធ្វើជាស្អីក៏ได้ប៉ុន្តែឲ្យខ្មែរនោះចេះរួមរួមគ្នាទៅណាតែឥឡូវរួមរួមគ្នាទៅឥឡូវសម្ដេចតែឥឡូវសម្ដេចទៅទៀតក៏ទៅទៅយើងនេះនៅធ្វើអានេះអត់ធ្វើមិនធ្វើការរួមគ្នាទៅបាទឲ្យធ្វើការរួមគ្នាទៅបាទបើយើងធ្វើមិនកើតទេយើងទៅបកើតអីបកើតអីអាហ្នឹងវាវោវឹកអាប្រជាជននេះទេវាមិនមែនវោវឹកអ្នកអស់ក្នុងទេ
ពីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកសំរងស៊ីអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានប្រកាសជាផ្លូវការនៅចលនាសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃទី12ខែមករាឆ្នាំ2018ការប្រកាសរបស់ចលនានេះគឺដើម្បីតស៊ូដោយសន្តិវិធីតាមរយៈការរៀបចំបណ្ដាញរបស់ខ្លួននៅទូទាំងប្រទេសលោកសំរងស៊ីក៏បានអំពាវនាវកុំឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំសំខាន់សំខាន់ប្រកាសគាំទ្ររបស់ខ្លួនចំពោះចលនានេះជាសាធារណៈដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពនិងប្រសិទ្ធភាពរបស់សកម្មភាពចលនាថ្មងថ្មីនេះក៏ប៉ុន្តែក្រោយការប្រកាសចលនានេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ដែលជាមេតិហ៊ាននិងមេនគរបាលជាច្រើនរូបបានហៅចលនានោះថាជាភារវកម្មនិងបានបដិញ្ញាបង្ក្រាបចលនានោះមិនឲ្យកើតមាននៅកម្ពុជាជាងនេះទៅទៀតក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្តឹងសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដោយចោតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់5រូបនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាធ្វើសកម្មភាពនយោបាយដោយខុសច្បាប់នៅក្រៅស្រុកនាយឧត្តមសេនីយ៍ឃីវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃមិនផ្ដល់សេចក្តីលម្អិតតេតិនពីឈ្មោះនិងសកម្មភាពរបស់អ្នកទាំង5រូបនោះទេមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃរូបនេះបានត្រឹមតែបញ្ជាក់ថាការប្តឹងផ្ដល់នេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រសួងមហាផ្ទៃប្រមូលបានភស្តុតាងជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពធ្វើនយោបាយរបស់អ្នកទាំង5ក្នុងពេលកន្លងមកលោកមាសនេះអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវកិច្ចអភិវឌ្ឍសង្គមនិងជាអ្នកវិភាគនយោបាយថ្លែងថាចលនាសង្គ្រោះជាតិទំនងគ្រាន់តែជាឧបករណ៍នយោបាយដើម្បីរក្សាទំនាក់ទំនងអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងនិងក្រុមមេដឹកនាំគណៈបកនេះតែប៉ុណ្ណោះលោកមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះ
ការគ្រាន់តែចាំពីអន្តរជាតិប៉ុន្តែមិនធ្វើអីផ្សេងនោះវានឹងអាចធ្វើឲ្យជំនឿរបស់អ្នកគាំទ្រសង្គ្រោះជាតិនឹងអាចថយទៅហើយនឹងអាចឈានទៅរកការបាត់បង់ជំនឿដូចខាងសុនបច្កាលពីក្រោយឆ្នាំ98ដែរបាទនេះជារឿងមួយដែរហើយខ្ញុំក៏មិនទាន់បានដឹងថាតើសង្គ្រោះជាតិមានយុទ្ធសាស្ត្រអីយ៉ាងម៉េចទៅចលនាថ្មីហ្នឹងអានោះតែដូចនឹងការពិបាកតិចនៅក្នុងការធ្វើការថាពិបាកទៅលើរឿងហ្នឹង
ក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយ VOA ដែលបានធ្វើឡើងកាលពីពេលថ្មីនេះ លោករីគីអគ្គលេខាធិការនៃចលនាសង្គ្រោះជាតិបានឥដឹងពីយុទ្ធសាស្ត្របឋមនៃចលនាដែលធ្វើសកម្មភាពតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook នេះក្នុងនោះគឺសេចក្តីអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឈប់ទទួលទានទឹកបរិសុទ្ធម៉ាក Vital ដែលជាក្រុមហ៊ុនទឹកបរិសុទ្ធរបស់អ្នកស្រីហ៊ុនម៉ាណាកូនស្រីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនយុទ្ធសាស្ត្របន្ទាប់នៃចលនានេះគឺការស្នើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរធ្វើពហិការចំពោះការប្រើប្រាស់ប្រេងសាំងរបស់ស្ថានីយ៍ប្រេងសាំងម៉ាក តេឡាដែលលោករីគីអះអាងថាជាផ្នែកមួយនៃអាជីវកម្មរបស់សមាជិកគ្រួសារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលស្ថិតក្នុងអំណាចជាង3ទសវត្សរ៍លោកបញ្ជាក់ថាគោលដៅទាំងពីរនេះគឺសម្ដៅកាត់បន្ថយឥទ្ធិពលសេដ្ឋកិច្ចរបស់ក្រុមគ្រួសារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្របពេលនឹងការចាប់ផ្ដើមនៃចលនាសង្គ្រោះជាតិនេះក្រុមមន្ត្រីរបស់គណៈបកប្រឆាំងដដែលនេះក៏បានបន្តខ្នះខ្នែងប្រមែប្រមូលការគ្រប់គ្រងពីសហគមន៍អន្តរជាតិក្នុងនោះមានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីដាក់ការគៀបសង្កត់ខាងហិរញ្ញវត្ថុនិងសេដ្ឋកិច្ចលើរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញឲ្យបកក្រោយមកវិញរៀបចំស្ដារដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញដោយការផ្ដល់សេរីភាពដល់បណ្ដាញព័ត៌មានឯករាជ្យសិទ្ធិចូលរួមបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងសិទ្ធិអនុវត្តកិច្ចការរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលមិនរណបរដ្ឋាភិបាលអង្គុយលើអង្រឹងក្នុងហាងជួសជុលម៉ូតូមួយនៅបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ1លោកតប់ខេងអៀងដែលបានអះអាងថាជាអតីតទាហានតស៊ូក្រោយការដួលរលំរបបនយោបាយរបស់អតីតព្រះមហាក្សត្រសម្ដេចព្រះបាទនរោត្តមសីហនុបានសម្ដែងក្តីបារម្ភពីផលវិបាកមកលើប្រជារាស្ត្រខ្មែរទាក់ទងនឹងទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិលោកមានប្រសាសន៍ថាបើការដាក់ទណ្ឌកម្មកើតឡើងមែននោះអ្នកវេទនីមិនមែនលោកអ្នកនយោបាយនោះទេគឺរាស្ត្រខ្មែរតែម្ដង
យើងបារម្ភអំពីបញ្ហានេះដែរមិនមែនថាបារម្ភទេខ្ញុំបានយុជនសនុំពោទៅអញ្ចឹងនេះថាធ្វើអ្វីធ្វើទៅអ្នកនយោបាយប៉ុន្តែកុំឲ្យវាមានផលប៉ះពាល់ដល់ប្រជាជនទៅបានហើយណាអមថាឥឡូវបើយើងថាធ្វើអញ្ចឹងទៅវាដើរទៅវាអាចរុងរឿងប្រជាជនយើងធ្វើទៅតែបើថាទៅវាអាចប៉ះអានោះវាងប់នេះមិនងប់អ្នកអស់នោះទេវាងប់អាគ្រានេះនេះមិនចឹងឯងវាអញ្ចឹងនេះអានឹងប្រជាជនវាសំណុំពោតែប៉ុណ្្នឹងឥឡូវឲ្យប្រជាជនទៅធ្វើមិនបើអ្នកនយោបាយយើងទៅបោះឆ្នោតយើងសង្ឃឹមនៅអ្នកនយោបាយនឹងនាំប្រទេសជាតិឲ្យវារុងរឿងហើយមិនចឹងឯង
ចាប់តាំងពីការលេចឡើងនៃចលនាសង្គ្រោះជាតិនេះមកក្រុមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរាប់តាំងពីកងទ័ពរហូតដល់តំណាងរាស្ត្របានដាក់ការឃ្លាំមើលឬចេញបញ្ជាឲ្យឃ្លាំមើលបុគ្គលណាបង្ហាញការគាំទ្រចលនានេះនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍នានានឹងការធ្វើអធិប្បាយលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ក្រុមមន្ត្រីនៃគណៈបកប្រជាជនមួយចំនួនការនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកវិភាគមានភាពអល់ឯកក្នុងការប្រមាលមើលពីជោគវាសនានៃចលនានេះថាវានឹងពិតជាអាចរំដោះក្រុមអ្នកនយោបាយគណៈបកប្រឆាំងចេញពីពន្ធនាគារបានមែនឬក៏វាពិតជាបាននាំមកវិញនៃការបោះឆ្នោតមួយដែលមានសម្លេងប្រឆាំងចូលរួមដោយការពីពេលបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013នោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ទីក្រុង Cape Town ដែលជាក្រុងមាត់សមុទ្ររបស់ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានស្ថិតនៅក្នុងភាពរាំងស្ងួតរយៈពេល3ឆ្នាំហើយនឹងអាចក្លាយជាទីក្រុងចម្បងមុនគេរបស់ពិភពលោកដែលនឹងគ្មានទឹកប្រើប្រាស់ទីក្រុងនេះនឹងបិទបំពង់បង្ហូរទឹករបស់សាលាក្រុងនៅថ្ងៃសៅរ៍ជាថ្ងៃដែលក្រុមអាជ្ញាធរក្នុងស្រុកកំណត់ថានឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី9ខែកក្កដាអ្នកស្រី Anita Powell រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុង Johannesburg ហើយអ្នកស្រី Super Chanda ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សម្រាប់ពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងទីក្រុងដែលធំលាតសន្ធឹងនិងមានប្រាក់ចំណូលតិចទឹកគឺជាធនធានកម្រគ្រប់ពេលវេលាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងទីក្រុង Cape Town អ្នកស្រី Valikazi Rangana និយាយថាអ្នកស្រីព្យាយាមស្វែងយល់ថាតើពលរដ្ឋនៅទីក្រុងមាត់សមុទ្រនេះនឹងខឹងសម្បារយ៉ាងណាដែលនៅពេលដែលមានគោលការណ៍ថ្មីបិទបៀតការប្រើប្រាស់ទឹកដ៏តឹងរឹងបែបនេះអ្នកស្រីនៅចាំបានថាអ្នកស្រីចាត់ទុកទឹកគឺជារបស់ដ៏មានតម្លៃមួយដោយសារតែអ្នកស្រីគ្មានជម្រើសរយៈពេល53ឆ្នាំមកនេះអ្នកស្រីមិនដែលបានងូតទឹកផ្កាឈូកឡើយនេះដោយសារតែផ្ទះរបស់អ្នកស្រីដែលរដ្ឋបានផ្ដល់ឲ្យនៅក្នុងទីក្រុងខៃយាលីសាដ៏ក្រីក្រមិនមានបន្ទប់ទឹកក្នុងផ្ទះឡើយគ្មានម៉ាស៊ីនលាងចានម៉ាស៊ីនបោកគក់ឬអាងហែលទឹកនោះទេរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំហើយដែលអ្នកស្រីស្វាមីរបស់អ្នកស្រីកូននិងចៅរបស់អ្នកស្រីត្រូវងូតទឹកនៅក្នុងបន្ទប់គេងដែលមានប្រាធុងតូចមួយសម្រាប់ទុកដាក់ទឹកបានចំនួន8លីត្រមនុស្សជាងពាក់កណ្ដាលនៃពលរដ្ឋសរុប4លាននាក់ដែលកំពុងរស់នៅក្នុងតំបន់អភិវឌ្ឍនៅក្នុងទីក្រុងខៃយ៉ាលីសារងផលប៉ះពាល់ដោយសារគោលការណ៍ថ្មីបិទបៀតការប្រើប្រាស់ទឹកដ៏តឹងរ៉ឹងរបស់ទីក្រុងនេះ មិនខុសពីអ្នកស្រីរ៉េងកាណាទេពលរដ្ឋជាមធ្យមដែលរស់នៅក្នុងតំបន់នេះអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយអាចទទួលបានទឹកសម្រាប់ប្រើប្រាស់តែ50លីត្រប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយថ្ងៃនេះបើយោងតាមតួលេខផ្លូវការនានានេះជាទឹកដៅចុងក្រោយដែលសាលាក្រុងបានដាក់ចេញដើម្បីបញ្ជាថ្ងៃសូន្យដែលជាថ្ងៃគ្មានទឹកសម្រាប់ប្រើប្រាស់អ្នកស្រីរ៉េងកាណានិយាយថាអ្នកស្រីមិនដឹងថាតើអ្នកជិតខាងរបស់អ្នកស្រីដែលជាអ្នកមាននោះត្រូវប្រឈមមុខដោះស្រាយបញ្ហានេះដោយរបៀបណានោះទេអ្នកស្រីបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាច្បាស់ជាមានអ្វីមួយមិនធម្មតាកើតឡើងហើយពីព្រោះអរិយាពេជ្រជាយូរមកហើយពួកគេជាអ្នកដែលប្រើប្រាស់ទឹកអស់ច្រើនហើយយើងជាអ្នកដែលសន្សំសំចៃក្នុងការប្រើប្រាស់ទឹកប៉ុន្តែឥឡូវនេះមិនមែនតែយើងនោះទេដែលកំពុងស្វែងរកទឹកគឺមនុស្សទាំងអស់គ្នាកំពុងស្វែងរកទឹកដូចគ្នាឥឡូវនេះបញ្ហាអត់ទឹកកើតមានគ្រប់គ្នាទាំងអស់មិនថាជាអ្នកមានឬអ្នកក្រនោះទេគឺស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដូចគ្នាទាំងអស់អ្នកជិតខាងរបស់អ្នកស្រីគឺអ្នកស្រី Enthobai Kayes Donden និយាយថាភាពរាំងស្ងួតនិងគោលការណ៍ត្បិតត្បៀតការប្រើប្រាស់ទឹកប៉ះពាល់ដល់អ្នកស្រីខ្លាំងណាស់អ្នកស្រីធ្លាប់មានសួនបន្លែនៅផ្ទះដាំផ្ទាល់ខ្លួនដ៏ស្រស់បំព្រងប៉ុន្តែឥឡូវនេះអ្នកស្រីនៅសល់តែស្បៃ3រងដែលក្រៀមស្វិតនិងផ្កាខាត់ណាដែលមើលទៅគួរឲ្យអាណិតប៉ុណ្ណោះខណៈដែលអ្នកស្រីសម្លឹងមើលសួនបន្លែដែលក្រៀមស្វិតអ្នកស្រីបាននិយាយថាសួនបន្លែនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំយំពីព្រោះខ្ញុំធ្លាប់បានផលពីសួននេះដើម្បីផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារខ្ញុំកាលពីឆ្នាំកន្លងទៅអ្នកស្រីធ្លាប់ដាំដុះបានហូបគ្រប់គ្រាន់និងថែមទាំងបានលក់ចេញជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យអ្នកស្រីអាចមានលទ្ធភាពទិញម៉ាស៊ីនបោកខោអាវដែលអ្នកស្រុករស់នៅក្នុងទីក្រុងនេះយល់ថាជារបស់មានតម្លៃឥឡូវនេះម៉ាស៊ីននេះវាគ្មានប្រយោជន៍ទៀតទេហើយអ្នកស្រីត្រូវចំណាយពេល4ម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៍ដើម្បីបោកខោអាវគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីដោយដៃក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅបន្តសិក្សាទៅលើបបផែននៃស្ថានភាពដ៏លំបាកនៅក្នុងទីក្រុង Cape Town បើទោះបីជាពួកគេអះអាងថាការបំរែបំរួលអាកាសធាតុទំនងជាកត្តាបង្កហេតុឲ្យមានភាពរាំងស្ងួតនេះក៏ដោយទោះជាយ៉ាងណាទីក្រុងនេះជាទូទៅពឹងអាស្រ័យទៅលើទឹកភ្លៀងដើមឈើនិងទំនប់ទឹកដែលពោពេញទៅដោយទឹកភ្លៀងសម្រាប់ឲ្យពលរដ្ឋមានទឹកប្រើប្រាស់ក្នុងក្រុងអាកាសធាតុក្តៅរយៈពេល3ឆ្នាំមកនេះបានបំផ្លាញអ្វីៗគ្មានសល់ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញផ្នែកជលសាស្ត្រលោក Piotr Volsky មកពីសាកលវិទ្យាល័យ Cape Town និយាយថាគ្រោះរាំងស្ងួតចុងក្រោយនៅចុងទសវត្សរ៍ទី21នេះធ្វើឲ្យទីក្រុងនេះស្ទើរតែក្លាយជាទីក្រុងដែលគ្មានទឹកលោកបាននិយាយបន្តថាតម្រូវការទឹកកំពុងកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងបើផ្អែកលើការកើនឡើងនៃចំនួនប្រជាជនកំណើនប្រជាជនរស់នៅក្នុងទីក្រុង Cape Town បានកើនឡើង 30% ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2000រហូតមកទល់បច្ចុប្បន្នក៏ប៉ុន្តែតម្រូវការប្រើប្រាស់ទឹកមិនបានកើនឡើងនោះទេដូច្នេះយុទ្ធនាការកាត់បន្ថយការលេចធ្លាយនិងការគ្រប់គ្រងលើតម្រូវការប្រើប្រាស់ទឹកបានទប់ទល់នឹងការកើនឡើងនៃតម្រូវការប្រើប្រាស់នេះដោយសារកំណើនប្រជាជនដែលបានកើនឡើងនេះប៉ុន្តែនៅតំបន់ផ្សេងផ្សេងនៃទីក្រុង Cape Town ដែលពលរដ្ឋមានជីវភាពទូទៅនោះក៏មានការបារម្ភផងដែរនៅតំបន់មួយចំនួននៅក្នុងទីក្រុងនេះពលរដ្ឋអាចមកយកទឹកដោយឥតគិតថ្លៃបានរហូតដល់25លីត្រសម្រាប់មនុស្សម្នាក់គឺនៅកន្លែងសម្រាប់យកទឹកសាធារណៈក្រោយពេលកម្មវិធីថ្ងៃសូន្យចាប់ផ្ដើមក្រុងនេះមានគម្រោងបង្កើតកន្លែងយកទឹកសាធារណៈចំនួន200ទីតាំងបន្ថែមទៀតអ្នកស្រី Jean Golden អាយុ70ឆ្នាំជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងទីក្រុង Cape Town និយាយនៅខណៈដែលអ្នកស្រីនិងស្វាមីអ្នកស្រីកំពុងមកយកទឹកដោយអ្នកស្រីបាននិយាយថាយើងធ្លាប់តែមិនខ្វល់ពីរឿងទឹកតែឥឡូវនេះយើងដឹងហើយថាអ្វីជាការតស៊ូនោះអ្នកស្រីបាននិយាយបន្តថាអ្នកស្រីត្រូវតែធ្វើការកែសម្រួលការងារណាដែលមិនចាំបាច់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះអ្នកស្រីបាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាខ្ញុំងូតទឹកតិចជាងមុនងូតទឹករួមគ្នាជាមួយនឹងស្វាមីរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែនៅតំបន់ដែលក្រីក្រជាងនេះដូចជានៅក្នុងតំបន់ Khayalisia ជាដើមដែលនៅទីនោះពលរដ្ឋជាច្រើនបានពឹងអាស្រ័យលើទឹករបស់រដ្ឋអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយនោះមើលទៅគឺវាហាក់ដូចជានៅក្នុងរបបរើសអើងពូជសាសន៍ដែលពិបាកនឹងបំភ្លេចចោលណាស់នេះបើតាមសម្ដីរបស់លោកអឹមភូមីអឹមឡាស៊ីហ៊ីដែលជាសកម្មជនម្នាក់និងជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តធ្វើការនៅអង្គការ Western Cape Town Water Caucus លោកអឹមភូមីអឹមឡាស៊ីហ៊ីនិយាយថាអ្វីដែលយើងត្រូវតស៊ូជំនះនៅពេលនេះគឺមិនមែនតស៊ូដើម្បីបានសេរីភាពនោះទេក៏ប៉ុន្តែគឺតស៊ូដើម្បីបានទឹកប្រើប្រាស់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបច្ចិន្ទា VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ទីរដ្ឋធានី Washington
ប្រ
រទេសអូស្ត្រាលីបានធ្លាក់ចុះក្នុងតារាងអំពើពុករលួយសកលលោកនេះបើយោងតាមអង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិ Transparency International សហរដ្ឋអាមេរិកបានស្ថិតនៅក្នុងលេខលំដាប់ទី16ខណៈដែលប្រទេស New Zealand ស្ថិតក្នុងលេខលំដាប់ខ្ពស់ជាងគេបំផុតនៅក្នុងបញ្ជីជាប្រទេសមានអំពើពុករលួយតិចជាងគេបំផុតប្រទេសសូម៉ាលីស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ក្រោមគេបំផុតនៃប្រទេសចំនួន180លោក Phil Mercer រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុង Sydney ហើយលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសអូស្ត្រាលីទំនងជាបរាជ័យក្នុងការខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនដើម្បីបង្ក្រាបការសូកប៉ាន់នេះយោងតាមការស្ទង់មតិថ្មីៗនេះដែលបានធ្វើឡើងដោយអង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិ Transparency International ជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយដែលមានទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់អង្គការនោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាបណ្ដាប្រទេសអភិវឌ្ឍរួមមានប្រទេសអូស្ត្រាលីទំនងជាបរាជ័យក្នុងការខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយក្នុងផ្នែកសាធារណៈអង្គការនោះបានចង្អុលបង្ហាញដល់ភាពចន្លោះប្រហោងនៃបទបញ្ញត្តិសម្រាប់ការផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភខាងនយោបាយក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីចន្លោះផលប្រយោជន៍ក្នុងការអនុម័តផែនការការបញ្ចុះបញ្ចូលមិនត្រឹមត្រូវនៅក្នុងគម្រោងអាជីវកម្មរាយធំធំចំណាត់ថ្នាក់របស់អូស្ត្រាលីមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរទេប្រទេសនេះបានស្ថិតក្នុងលំដាប់ថ្នាក់ទី13ក្នុងចំណោមប្រទេស180ក៏ប៉ុន្តែពិន្ទុពុករលួយរបស់អូស្ត្រាលីបានធ្លាក់ចុះ8ពិន្ទុចាប់តាំងពីតារាងបានចាប់ផ្ដើមក្នុងទម្រង់នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះចាប់តាំងពីឆ្នាំ2012មកពាក់ព័ន្ធនឹងចំណាត់ថ្នាក់របស់អូស្ត្រាលីបានកើតមានឡើងនៅពេលដែលមានការជជែកដេញដោលបានបន្តធ្វើឡើងអំពីតម្រូវការសម្រាប់អង្គការប្រឆាំងអំពើពុករលួយដែលស្តីងគ្នាទៅនឹងគណៈកម្មការឯករាជ្យប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយនៅក្នុងរដ្ឋ New South Wales គណៈកម្មការនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ1989ហើយបានទទួលជ័យជំនះគួរឲ្យកត់សម្គាល់ជាច្រើនរួមមានការដាក់គុកពួកអ្នកនយោបាយពុករលួយរបស់រដ្ឋនោះលោកសាស្ត្រាចារ្យ AJ Brownដែលដឹកនាំគម្រោងមួយហៅថាពង្រឹងប្រព័ន្ធសុចរិតភាពជាតិអូស្ត្រាលីសម្រាប់អង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិនិយាយថាមានការងារជាច្រើនទៀតដែលត្រូវធ្វើ
We don't have a federal anti-corruption body amongst other things so it's also about the
យើងមិនមានអង្គការសហព័ន្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយក្នុងចំណោមអង្គការផ្សេងៗទៀតទេដូច្នេះកំណត់ហេតុរបស់យើងស្ដីពីការតាំងចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីត្រួតត្រាការសូកប៉ាន់បរទេសឬការលៀងលួយកខ្វក់ហើយនឹងបញ្ហាខ្លះទៀតដែលផ្នែកឯកជនខ្លះក៏មានការតាក់ទិនទៅនឹងថ្នាក់អន្តរជាតិនៅមិនទាន់ខ្លាំងនៅឡើយយើងកំពុងចាត់វិធានការក៏ប៉ុន្តែយើងបានចាត់វិធានការយឺតណាស់ហើយក្រោយគេហើយមិនទូលំទូលាយទេ
នៅឆ្នាំនេះប្រទេស New Zealand និងប្រទេសដាណឺម៉ាកបានឋិតនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងការស្ទង់មតិរបស់អង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិ Transparency International ប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងនិងប្រទេសសូម៉ាលីឋិតនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទាបបំផុតតំបន់ដែលអនុវត្តបានល្អបំផុតគឺតំបន់អឺរ៉ុបខាងលិចខណៈដែលតំបន់ពុករលួយខ្លាំងបំផុតគឺតំបន់ភាគខាងត្បូងវាលខ្សាច់សាហារ៉ានៃទ្វីបអាហ្វ្រិកបន្ទាប់មកតំបន់អឺរ៉ុបខាងកើតនិងតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលការសិក្សាបានរកឃើញថាមនុស្សជាង 6,000 លាននាក់រស់នៅក្នុងប្រទេសនានាដែលមានអំពើពុករលួយអង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិ Transparency International បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាប្រទេសភាគច្រើនបានខកខានមិនបានការពារបណ្ដាញព័ត៌មានឯករាជ្យដែលដើរតួនាទីដ៏សំខាន់នៅក្នុងការរារាំងអំពើពុករលួយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
ក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋសភាឥណ្ឌូនេស៊ីអនុម័តច្បាប់ប្រឆាំងនឹងអ្នករិះគន់ទៅលើអ្នកនយោបាយនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីដំណើរទៅកាន់ Studio Dockstone ដែលឆ្នៃសម្លៀកបំពាក់ជាតួអង្គឆ្នៃប្រឌិតដូចនៅក្នុងភាពយន្តតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេននិងលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅយប់នេះ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរហ៊ុនសែនហៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសគាត់ថាជាមនុស្សនិយាយកុហក
ក្រុមគ្រួសារប្រពខួបបាន4ឆ្នាំនៃការបាត់យន្តហោះរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរម៉ាឡេស៊ី
លោកអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ាប្រកាសផែនការបង្កើនការងារក្នុងទីក្រុងឈីកាហ្គោ
លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Rex Tillerson ពង្រឹងចំណងទាក់ទងជាមួយទ្វីបអាហ្វ្រិកក្នុងអំឡុងនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក
តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកជឹងពូជីនផ្សាយជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់ចាសសូមអញ្ជើញ
អរគុណ នាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរហ៊ុនសែនបានហៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសគាត់ថាជាអ្នកនិយាយកុហកដោយចោទប្រកាន់ថាប្រាក់ជំនួយខ្លះដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានប្រកាសថាបានត្រូវកាត់ជាការដាក់ទណ្ឌកម្មការពីដើមសប្តាហ៍នេះជាការពិតបានត្រូវកាត់ច្រើនឆ្នាំមកហើយសិទ្ធិវិមានបានប្រកាសថាខ្លួននឹងកាត់ប្រាក់ជំនួយចំនួន8លាន3សែនដុល្លារដល់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងសប្តាហ៍នេះជាការឆ្លើយតបនឹងការបង្ក្រាបឬក្រុមប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលគេបានឃើញគណៈបកប្រឆាំងតែមួយគត់ដែលជាគូប្រជែងមានសមត្ថភាពទប់ទល់នឹងគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសនិងមេដឹកនាំរបស់គណៈបកនេះបានត្រូវដាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារនៅមុនការបោះឆ្នោតក្នុងខែកក្កដាខាងមុខនេះលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិក William Hyde បានសរសេរសម្បុតមួយទៅឲ្យប្រធានផ្នែកពន្ធដារនៃប្រទេសកម្ពុជាឈ្មោះគង់វិបលកាលពីថ្ងៃទី1ខែមីនាដើម្បីពន្យល់គាត់អំពីថាតើការកាត់ចំនួននេះមានផលប៉ះពាល់បែបណាដល់មន្ត្រីរបស់គាត់គង់វិបលបានសរសេរសម្បុតតបតវិញនៅថ្ងៃបន្ទាប់ថាជាលទ្ធផលរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្អាកការគ្រប់គ្រងដល់ការកសាងសមត្ថភាពដល់ GDT នៅពួកមន្ត្រីរបស់មន្ត្រីនេះគង់វិបលបានចោទប្រកាន់លោកហៃថាបានប្រឡូកក្នុងវិស័យនយោបាយនិងគាត់អះអាងថាជំនួយសហរដ្ឋអាមេរិកដល់មន្ទីរពន្ធដារទូទៅរបស់គាត់ហៅកាត់ថា GDT បានត្រូវបញ្ចប់កាលពីឆ្នាំ2016
សមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកអ្នកដំណើរនៅលើជើងយន្តហោះលេខMH370 របស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរម៉ាឡេស៊ីដែលបានបាត់នៅក្នុងមហាសមុទ្រឥណ្ឌាភាគខាងត្បូងកំពុងប្រពខួបលើកទី4នៃការបាត់យន្តហោះនៅឯពិធីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធមួយនៅក្នុងរដ្ឋធានីកូឡាឡាំពួរនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីខួបនេះធ្វើឡើងនៅពេលដែលមានការខំប្រឹងប្រែងរុករកបន្តទៅមុខទៀតរដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងកាលពីខែមករាជាមួយក្រុមហ៊ុនរុករករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបន្តស្វែងរកយន្តហោះដែលបានបាត់ខ្លួននោះលោកលីអូតុងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដឹកជញ្ជូននៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបាននិយាយថាក្រុមហ៊ុន Ocean Infinity ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុង Houston សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងស្វែងរកយន្តហោះដែលបានបាត់ខ្លួននោះនៅក្រោមកិច្ចសន្យាថារកមិនឃើញមិនយកប្រាក់ដែលមានន័យថាក្រុមហ៊ុននោះនឹងទទួលបានប្រាក់នៅពេលដែលខ្លួនរកឃើញយន្តហោះមក Boeing 777ក្រុមហ៊ុនរុករកនោះនឹងទទួលបានប្រាក់20លានដុល្លារប្រសិនបើខ្លួនរកឃើញយន្តហោះនោះនៅក្នុងរង្វង់5000គីឡូម៉ែត្រការ៉េហើយទទួលបានប្រាក់30លានដុល្លារប្រសិនបើរកឃើញយន្តហោះនោះនៅក្នុងរង្វង់10000គីឡូម៉ែត្រការ៉េទទួលបានប្រាក់50លានដុល្លារនៅក្នុងរង្វង់25000គីឡូម៉ែត្រការ៉េឈ្នួលទាំងអស់គឺ70លានដុល្លារប្រសិនបើក្រុមហ៊ុននោះរកឃើញយន្តហោះបាត់ខ្លួននោះហួសពីតំបន់ដែលមានទំហំចំនួន25000គីឡូម៉ែត្រការ៉េយន្តហោះលេខ MH370 របស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរម៉ាឡេស៊ីបានបាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី8ខែមីនាឆ្នាំ2014ក្នុងអំឡុងពេលនៃការហោះហើរពីរដ្ឋធានីកូឡាឡាំពួរនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងនៃប្រទេសចិនដែលមានអ្នកដំណើរ236នាក់ហើយនឹងក្រុមបើកបរនៅលើយន្តហោះនោះ
ទុនណាជាលោកបានកើតនៅក្នុងរដ្ឋហាវ៉ៃត្រូវចិញ្ចឹមឲ្យធំធាត់នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហើយទទួលការសិក្សាអប់រំក្នុងបរិញ្ញាបត្រញូវយ៉កក៏ដោយក៏លោកអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ាបានយកទីក្រុងឈីកាហ្គោកន្លែងកំណើតរបស់ភរិយាលោកធ្វើជាក្រុងកំណើតរបស់លោកផ្នែកខាងត្បូងនៃទីក្រុងឈីកាហ្គោដែលនៅទីនោះលោកបានចាប់ផ្ដើមធ្វើនយោបាយក្នុងឋានៈលោកជាអ្នករៀបចំសហគមន៍ម្នាក់កាលពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1980ជាកន្លែងដែលលោកគ្រួងនឹងកសាងមជ្ឈមណ្ឌលប្រធានាធិបតីនៅចម្ងាយពី3គីឡូម៉ែត្រពីសង្កាត់ Southside នៃទីក្រុង Chicago ដែលលោកអតីតប្រធានាធិបតីបារ៉ាអូបាម៉ាហៅថាជាផ្ទះរបស់លោកនោះលោកបានមានប្រសាសន៍ទៅកាន់ក្រុមអ្នកស្ដាប់លោកនិយាយដោយភាគច្រើនជាអ្នកគាំទ្រលោកនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលសន្និបាត McCormick Place ដើម្បីអំពីផែនការរបស់លោក ដើម្បីផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់ក្រុងកំណើតដែលលោកបានប្រកាន់យកនេះលោកអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាយើងមានផែនការមួយសម្រាប់រយៈពេល4ឆ្នាំខាងមុខដែលយើងនឹងបង្កើតសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចមានទឹកប្រាក់3000លានដុល្លារយើងនឹងបង្កើតការងារជាង5000ក្នុងវិស័យកសាងការងារ2500ដែលជាការងារអចិន្ត្រៃយ៍រហូត
ដំណើរទស្សនកិច្ចដែលត្រូវបានគេរំពឹងទុកយ៉ាងខ្លាំងរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Rex Tillerson ទៅកាន់ទ្វីបអាហ្វ្រិកជាឱកាសមួយដើម្បីដាក់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យដើរតួនាទីដ៏សំខាន់មួយនៅលើទ្វីបនោះហើយនឹងបញ្ជាក់ពីទំនាក់ទំនងដ៏សំខាន់នេះយោងតាមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាមេរិកខាងម្នាក់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងការបរទេសម្នាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះមិនមែនត្រឹមតែជាការអភិវឌ្ឍខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែវាស្ថិតនៅក្នុងបរិបទនៃការស្ថាបនាស្ថាប័នអភិបាលកិច្ចសន្តិសុខនិងសិទ្ធិមនុស្សដ៏ខ្លាំងមួយក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី1របស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកក្នុងឋានៈជាអ្នកការទូតកម្ពុជារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Tillerson នឹងជួបជាមួយមេដឹកនាំពីប្រទេសឆាត Djibouti Ethiopia កេនយ៉ាហើយនិងប្រទេស Nigeria ក្នុងអន្លង់នៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកចាប់ពីថ្ងៃទី6ដល់ថ្ងៃទី13ខែមីនានេះមន្ត្រីរូបនោះបាននិយាយបន្តទៀតថាទស្សនវិស័យនៃដំណើរការនយោបាយរួមបញ្ចូលពិតប្រាកដរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ក្នុងប្រទេស Ethiopia កេនយ៉ានិងប្រទេសផ្សេងៗទៀតនៅទ្វីបអាហ្វ្រិករួមមានការស្ថាបនាស្ថាប័នអន្តរការនៃការផ្ទេរអំណាចប្រកបដោយសន្តិវិធីហើយនឹងការធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលទទួលខុសត្រូវចំពោះប្រជាពលរដ្ឋ
ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីន Rodrigo Duterte បាននិយាយថាគាត់នឹងមិនធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយអ្នកស្រុកអង្គិតអង្គការសហប្រជាជាតិអំពីការសម្លាប់ក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការនៅពេលគាត់គ្រប់គ្រងប្រទេសទី Duterte បានឆ្លើយតបនឹងរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនដែលនិយាយថាខ្លួនចង់យល់ព្រមដល់ទស្សនកិច្ចមួយដោយអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិម្នាក់ដើម្បីពិនិត្យមើលអំពីការសម្លាប់មនុស្សច្រើនអ្នកនៅក្នុងសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀនដ៏ប្រឡាយរបស់ប្រធានាធិបតី Duterte ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីន Duterte បាននិយាយថានៅពេលពួកសិទ្ធិមនុស្សឬអ្នករាយការណ៍នោះមកដល់បទបញ្ជារបស់ខ្ញុំដល់អ្នកគឺកុំឆ្លើយតបតើពួកនេះជានរណាហើយតើអ្នកឯងជាអ្វីដែលជិតជែកក្នុងវិធីដែលខ្ញុំគ្រប់គ្រងប្រទេសរបស់ខ្ញុំនោះដូចតែគេបានបង្ក្រាបលើការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនដែលពួកអ្នកខ្លំមើលខាងសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថាអាចសន្មតថាជាឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិពួកប៉ូលីសហ្វីលីពីនបាននិយាយថាពួកគេបានសម្លាប់ពួកជនជាប់សង្ស័យថាជាអ្នកជួញដូរគ្រឿងញៀនជាង4000អ្នកក៏ប៉ុន្តែក្រុមការពារសិទ្ធិមនុស្សថ្លែងថាមនុស្សស្លាប់ដោយសារការបង្ក្រាបនេះមានលើសពី12000អ្នក
សាកសពរបស់ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមប្រហែលរាប់រយនាក់នៅពីសពេញក្រោមកំទេចបាក់បែកនឹងរថយន្តឆេះខ្ទេចខ្ទីដែលនៅទីនោះពួកគេត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធនៅសង្កាត់អូស៊ីទីនៅក្នុងទីក្រុងមូស៊ូលដែលបានបញ្ចប់ការពីខែកក្កដាឆ្នាំមុនពួកអាញាធិបតេយ្យអ៊ីរ៉ាក់បានជីកមិនចេះហត់នឿយដើម្បីស្វែងរកសាកសពជនស៊ីវិលសង្គ្រាមអររយៈពេលជាច្រើនខែសពមនុស្សរាប់រយនាក់បានត្រូវគេរកឃើញមនុស្សប្រហែល70នាក់ត្រូវបានគេយកចេញទាំងរស់ពីកំទេចបាក់បែកទាំងនោះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយពួកអាញាធិបតេយ្យមិនអានអើពើសាកសពរបស់ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមទេពួកគេនិយាយថាសពទាំងអស់នោះត្រូវតែកវាត់ចោលជាមួយនឹងសម្រាម
ទីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំឡេងខាងរដ្ឋអាមេរិកពីអូរ៉េ
រដ្ឋសភាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានអនុម័តយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់ទៅលើច្បាប់ប្រឆាំងនឹងអ្នករិះគន់ទៅលើរដ្ឋសភានិងសមាជិករដ្ឋសភាការអនុវត្តច្បាប់នេះបានធ្វើឡើងស្របពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីភាគច្រើនកំពុងផ្ដោតចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើការធ្វើវិសោធនកម្មក្រមព្រហ្មទណ្ឌដើម្បីដាក់ទោសទណ្ឌចំពោះទង្វើផ្លូវភេទរបស់អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានិងអ្នកមានទំនាក់ទំនងផ្លូវភេទក្រៅពីប្តីប្រពន្ធអ្នកស្រី Kritika Varagor នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Jakarta ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហើយលោកភីសុភាដានិងលោកឈឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ស្របពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីភាគច្រើនកំពុងបង្វែរចំណាប់អារម្មណ៍របស់ពួកគេមកផ្តោតលើការធ្វើច្បាប់ដាក់ទោសទណ្ឌចំពោះទង្វើផ្លូវភេទរបស់អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា និងអ្នកមានទំនាក់ទំនងផ្លូវភេទក្រៅពីប្តីប្រពន្ធនៅក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌដែលទើបធ្វើវិសោធនកម្មហើយរដ្ឋសភាឥណ្ឌូនេស៊ីបានអនុម័តដោយស្ងៀមស្ងាត់នូវច្បាប់ដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយទៀតដែលមិនបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈឲ្យបានទូលំទូលាយនោះទេច្បាប់ដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយទៀតនេះគឺច្បាប់សភាតំណាងរាស្ត្រដែលទើបនឹងធ្វើវិសោធនកម្មហើយដែលគេស្គាល់ថាច្បាប់ MD3 អ្នករិះគន់នានាបាននិយាយថាច្បាប់នេះនឹងរារាំងមិនឲ្យមានការរិះគន់លើអ្នកនយោបាយឥណ្ឌូនេស៊ីនិងធ្វើឲ្យអ្នកនយោបាយទាំងនោះមានការទទួលខុសត្រូវតិចជាងមុនច្បាប់នេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យសមាជិករដ្ឋសភាអាចប្តឹងប្រឆាំងនឹងអ្នកណាដែលបំផ្លាញកិត្តិយសរបស់រដ្ឋសភាឬក៏បំផ្លាញកិត្តិយសរបស់សមាជិករដ្ឋសភាបានច្បាប់នេះក៏បានចែងផងដែរថាការស៊ើបអង្កេតណាមួយចំពោះសមាជិករដ្ឋសភាត្រូវតែមានការឯកភាពពីក្រុមប្រឹក្សាវិន័យរបស់រដ្ឋសភាច្បាប់នេះទំនងជាសម្ដៅជាចម្បងលើគណៈកម្មការលុបបំបាត់អំពើពុករលួយរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលហៅកាត់ថា KPK អង្គការមួយចំនួនដូចជាអង្គការតាមដានអំពើពុករលួយឥណ្ឌូនេស៊ី Indonesia Corruption Watch និងសមាគមរបាយការណ៍បោះឆ្នោតនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ Association for Elections and Democracy បានប្រមូលហត្ថលេខាជាង 170,000 ដើម្បីធ្វើញត្តិមួយតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតប្រឆាំងនឹងការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ទាំងនេះប៉ុន្តែទំនងមានតែតុលាការធម្មនុញ្ញប៉ុណ្ណោះដែលអាចសម្រេចលុបចោលវិសោធនកម្មច្បាប់ទាំងនេះបានវិសោធនកម្មច្បាប់ទាំងនេះក៏ទទួលបានការគាំទ្រពីគណៈបកនយោបាយចំនួន8ផងដែរដែលក្នុងនោះមានទាំងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៃការតស៊ូ Democratic Party of Struggle ឬ PDIP ដែលជាគណៈបកកាន់អំណាចសព្វថ្ងៃរបស់លោកប្រធាននាយកដ្ឋីជូកូវីដូដូនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីផងដែរ VOA មិនអាចតាក់ទងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៃការតស៊ូនេះភ្លាមៗដើម្បីសំយោបល់លើរឿងនេះបានទេសមាជិករបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៃការតស៊ូនេះបានគាំទ្រជាសាធារណៈឲ្យមានការអនុម័តច្បាប់ MD3 នេះឲ្យបានឆាប់អរិយពេលរាប់ខែមកហើយគណៈបកសម្ព័ន្ធអភិវឌ្ឍ United Development Party និងគណៈបកជាតិប្រជាធិបតេយ្យ National Democratic Party បានតវ៉ាប្រឆាំងសំណើច្បាប់នេះដោយការដាល់ចេញពីរដ្ឋសភាប៉ុន្តែការតវ៉ារបស់ពួកគេនេះមិនទទួលបានជោគជ័យនោះទេ
លោក Andrea Hassono អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch នៅក្នុងទីក្រុង Jakarta ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថារដ្ឋសភាឥណ្ឌូនេស៊ីគឺជាស្ថាប័នរដ្ឋដែលមានការទុកចិត្តតិចតួចបំផុតមួយវាមិនបានជួយអ្វីនោះទេនៅពេលដែលរដ្ឋសភាអនុម័តច្បាប់គៀបសង្កត់ដូចនេះវាមានតែបង្កើតបញ្ហាច្រើនបន្ថែមទៀតតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីការខឹងសម្បារចំពោះការធ្វើវិសោធនកម្មក្រុមព្រហ្មទណ្ឌដែលបានស្នើឡើងតាក់ទិននឹងការដាក់ទោសទណ្ឌចំពោះទង្វើផ្លូវភេទរបស់អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានិងអ្នកមានទំនាក់ទំនងផ្លូវភេទក្រៅពីប្តីប្រពន្ធនេះបានបង្វែរចំណាប់អារម្មណ៍របស់សាធារណជនឲ្យងាកចេញពីការបដោតលើផលប៉ះពាល់នៃការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ MD3 ដែលផ្ទុយពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Ian Wilson អ្នកស្រាវជ្រាវនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យ Murdoch ក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីលោក Ian Wilson បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាការជជែកដេញដោលខ្វែងគំនិតគ្នាជុំវិញផលប៉ះពាល់ផ្នែកសង្គមនិងសិលធម៌នៃវិសោធនកម្មក្រមពុំបន្ទាន់នេះបានទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍សាធារណជនឲ្យងាកចេញពីការពិនិត្យពីចាយមត់ចត់ទៅលើច្បាប់ផ្សេងផ្សេងទៀតដែលមានទាំងច្បាប់MD3 ផងដែរហើយថែមទាំងធ្វើឲ្យខាតពេលនិងកម្លាំងរបស់ក្រុមអង្គការតាមដានសិទ្ធិមនុស្សនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្សេងៗទៀតផងដែរយើងអាចនិយាយបានថាពេលវេលានៃការអនុម័តច្បាប់នេះគឺយ៉ាងហោចណាស់មួយផ្នែកធ្វើឡើងដោយមានចេតនាផ្នែកចម្រូងចម្រាសបំផុតនៃច្បាប់ MD3 នេះក៏មានលក្ខណៈលាក់បាំងបានល្អផងដែរក្នុងរង្វង់ប្រព័ន្ធច្បាប់ដ៏ទូលំទូលាយជាងនេះនេះគឺជាល្បិចកលដែលអនុវត្តបានល្អគួរសមមួយនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីសប្តាហ៍មុនអង្គការវេទិកាសិក្សាច្បាប់និងរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងច្បាប់ MD3 នេះទៅតុលាការធម្មនុញ្ញដោយអះអាងថាមាត្រាមួយចំនួននៅក្នុងច្បាប់នេះដូចជាមាត្រាដែលចែងពីការចេញដីកាកោះហៅពលរដ្ឋដោយបង្ខំជាដើមគឺមិនស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនោះទេ
ច្បាប់ MD3 នេះត្រូវគេមើលឃើញថាជាការប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋសភាដើម្បីពង្រឹងអំណាចរបស់ខ្លួននៅពេលដែលការគ្រប់គ្រងរបស់សាធារណជនចំពោះរដ្ឋសភានេះមានកម្រិតទាបមិនដែលមានពីមុនមកលោក Ian Wilson បាននិយាយថាច្បាប់ MD3 នេះគឺជាច្បាប់មិនធម្មតាមួយដោយសារតែច្បាប់នេះផ្ដល់អំណាចដល់រដ្ឋសភាឥណ្ឌូនេស៊ីប្រហាក់ប្រហែលឬក៏អាចលើសពីអំណាចរបស់តុលាការទៅទៀត រដ្ឋសភាអាចផ្ដល់ហេតុផលថាច្បាប់នេះមានគោលបំណងការពារកិត្តិនាមរបស់រដ្ឋសភាមិនឲ្យមានការហៅឈ្មោះរបស់រដ្ឋសភាមិនត្រឹមត្រូវហេតុផលនេះស្ទើរតែមិនទំនងទាល់តែសោះនៅក្នុងបរិយាកាសនយោបាយបច្ចុប្បន្ននេះហើយនៅទីបំផុតនឹងធ្វើឲ្យសាធារណជនកាន់តែច្រើនគិតថារដ្ឋសភាជាស្ថាប័នមួយបម្រើតែផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះអ្នកសារព័ត៌មានឥណ្ឌូនេស៊ីក៏បានបង្ហាញការស្រងាក់ចិត្តចំពោះការធ្វើវិសោធនកម្មទាំងនេះផងដែរដោយសារការធ្វើវិសោធនកម្មទាំងនេះនឹងកាត់បន្ថយសេរីភាពសារព័ត៌មានដែលរដ្ឋបិទស្រាប់ទៅហើយរបស់ពួកគេលោកអាប់ឌុលម៉ាណាន់ប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យ Alliance of Independent Journalists បានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាសមាជិករដ្ឋសភាអាចអះអាងយ៉ាងច្បាស់ថាការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ទាំងនេះមិនមានបំណងវាយប្រហារលើអ្នកសារព័ត៌មាននោះទេប៉ុន្តែគ្មាននរណាម្នាក់អាចធានាបានដូចនេះនៅក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងនោះទេលក្ខណៈអត្តនោម័តនៃពាក្យពេចន៍ប្រើប្រាស់នៅក្នុងច្បាប់នេះមានន័យថាអ្នកសារព័ត៌មានអាចធ្លាក់ចូលក្នុងអន្ទាក់យ៉ាងស្រួលនៅពេលបំពេញការងាររបស់ពួកគេហើយច្បាប់នេះអាចក្លាយជាឧបករណ៍មួយទៀតសម្រាប់គៀបសង្កត់ឬក៏បំផិតបំភ័យលើវិស័យសារព័ត៌មានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា
ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
សួស្តីប្រិមត្តជាទីមេត្រីតើប្រិមត្តស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការកកើតឡើងនិងការប្រវត្តិនៃចំនួនដែនទឹកដ៏ចម្រុងចម្រាស់មួយនេះភាគីប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនិងជាពិសេសធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលមាននៅក្នុងដែនទឹកមួយនេះបន្ថែមលើនេះលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗដែលកើតមានឡើងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះចាត់ទុកថាជាផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងសតវត្សទី21សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/softchinasea នៅក្នុងទីក្រុង Frederick រដ្ឋ Maryland លោក Wellstone ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថា Doc Stone នោះកំពុងបំពេញក្តីសុបិនរបស់លោកលោកកំពុងបង្កើតសម្លៀកបំពាក់និងគ្រឿងប្រើប្រាស់ធ្វើពីស្បែកសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តស្លៀកពាក់ជាតួអង្គច្នៃប្រឌិតដូចនៅក្នុងភាពយន្តលោកកំពុងតែច្នៃម៉ូដនិងផលិតផលិតផលធ្វើពីស្បែកជាច្រើនប្រភេទសម្រាប់ប្រើប្រាស់ជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរអ្នកស្រី Faiza Elsmari បានរាយការណ៍មកថាដោយសារតែប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតផលិតផលរបស់លោក Stone ដែលធ្វើពីដៃនោះកំពុងតែមានទីផ្សារហើយនាងខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅលោក Doc Stone ធ្វើការងាររាប់ម៉ោងនៅក្នុងស្ទូឌីយោដោយគ្មានការនឿយហត់សម្រាប់លោកការងារឆ្នៃស្បែកគឺជាការកំសាន្តជាងការធ្វើការ3ឆ្នាំមុនលោកឈប់ពីការងារជាគិលានុបដ្ឋាយិកាមកធ្វើជាអ្នកផលិតវត្ថុធ្វើពីស្បែក
It's a risk you know and
វាគឺជាហានិភ័យមួយអ្វីដែលសំខាន់បំផុតនៅក្នុងឆាកជីវិតគឺយើងអាចបរាជ័យធ្វើអ្វីដែលយើងមិនចូលចិត្តដូច្នេះហេតុអ្វីបានជាយើងមិនប្រថុយធ្វើឲ្យជោគជ័យនៅអ្វីដែលយើងចូលចិត្ត
ការធ្វើជាអ្នកច្នៃផលិតផលស្បែកផ្ដល់ឱកាសឲ្យលោកបង្ហាញពីចំណូលចិត្តរបស់លោក
It is a retro Victorian reality that if you had seen the rise of
វាជាម៉ូដសម្លៀកបំពាក់សម្រាប់តួអង្គនានាដែលច្នៃឡើងដោយឧបករណ៍ម៉ាស៊ីនប្រើចំហាយទឹកឬធ្វើពីទង់ដែងដែលមានអនុភាពអស្ចារ្យជាងម៉ាស៊ីនប្រើប្រាស់សាំង
Tighter on this side than that side so you mean some slack on that side
តារាសម្ដែង Inner Talbot ស្លៀកពាក់ជាតួអង្គ Zina នៅក្នុងរឿង Zina Warrior Princess ដែលចេញនៅទសវត្សរ៍1990
The chest shoulder and back piece are the license
គ្រឿងពាក់នៅទ្រូងស្មានឹងខ្នងតំណាងឲ្យអាវុធនៅក្នុងរឿង
Perfect
លោក Stone ជួយនាងឆ្នៃសម្លៀកបំពាក
់ That is actually a sheath for my sword so that
នេះជាស្រោមដើរដែលខ្ញុំពាក់នៅក្រោយខ្នងពេលខ្ញុំដើរជាជាងកាន់នៅដៃហើយចាក់ត្រូវអ្នកដទៃ
ម៉ូដសម្លៀកបំពាក់ជាតួអង្គធ្វើពីស្បែកចាប់ផ្ដើមឆ្នៃលើក្រដាសជាមុនសិន
But then I take you know piece of paper cut it out
បន្ទាប់មកខ្ញុំយកក្រដាស់មួយសន្លឹកមកកាត់ហើយបត់បែនវាដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាវាអាចប្រើប្រាស់បានល្អបន្ទាប់មកយើងត្រូវការកាត់ស្បែក
បន្ទាប់មកត្រូវលាបពណ៌លោក Stone ឆ្នៃតាមម៉ូដរបស់លោកផ្ទាល់លោកមានមោទនភាពដែលលោកចេះសិល្បៈទាំងនេះដោយខ្លួនលោកផ្ទាល់ទាំងស្រុងប
ន្ទាប់មកលោកដេភ្ជាប់ហើយធ្វើឲ្យម៉ូដទាំងនេះក្លាយជាផលិតផលមួយថ្មីថ្មីនេះលោកបានបើកហាងលក់ផលិតផលធ្វើពីដៃនៅតាមអ៊ីនធឺណិត
I have a 3D printer, I have a computer. There are leather artists.
ខ្ញុំមានម៉ាស៊ីនបោះពុម្ព 3D. អ្នកខ្លះប្រើប្រាស់ laser ដើម្បីកាត់វត្ថុទាំងនោះ។ខ្ញុំគិតថាវាជាការរួមបញ្ចូលគ្នា។ Computer ជាឧបករណ៍ដូចម៉ាស៊ីនដេរ។ប៉ុន្តែខ្ញុំតែងតែបង្ហើយការងារទាំងនេះ
។លោក Dockstone ថ្លែងថាវាធ្វើឲ្យផលិតផលរបស់លោកមានលក្ខណៈពិសេសប្លែក។ហើយការងារដទៃទៀតមិនអាចធ្វើឲ្យលោកសប្បាយចិត្តយ៉ាងដូចនេះទេ។ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA តទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
នៅពេលដែលស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយនៃប្រទេសវេណេស៊ុយឡាក្នុងទ្វីបអាមេរិកឡាទីននៅតែមានភាពធ្ងន់ធ្ងរតទៅទៀតប្រធានាធិបតីនីកូឡាស់ម៉ាឌូរ៉ូបានបង្វែរការយកចិត្តទុកដាក់របស់គាត់លើទីដៅនៃការវាយប្រហារមួយទៀតគឺពួកមេដឹកនាំកាតូលិកជាតិដែលបានបង្កើនសម្លេងរបស់ពួកគេប្រឆាំងនឹងភាពក្រីក្រដែលរដ្ឋាភិបាលពុករលួយរបស់លោកម៉ាឌូរ៉ូដាក់ឲ្យមានលើប្រជារាស្ត្រនៃប្រទេសវេណេស៊ុយឡាលោកម៉ាឌូរ៉ូបានអំពាវនាវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតអំពីពួកបព្វជិតគ្រឹះសាសនាទាំងនេះដែលបានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលដោយអះអាងថាបព្វជិតទាំងនេះប្រហែលមានទោសពីបទឧក្រិដ្ឋតាមរយៈច្បាប់មួយត្រូវអនុម័តកាលពីខែវិច្ឆិកាដោយសភាធម្មនុញ្ញជាតិខុសច្បាប់ដែលមានសមាជិកសឹងតែទាំងអស់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងប្រធានាធិបតីម៉ាឌូរ៉ូក្នុងចំណោមវិធានការអេតិតទៀតអ្វីដែលហៅថាច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រឆាំងនឹងសម្អប់សម្រាប់ការរស់នៅជាមួយគ្នាដោយសន្តិវិធីនិងការអត់ឱនដាក់ទណ្ឌកម្មអ្នកផ្ដល់សារសម្អប់នៅក្នុងការផ្សាយព័ត៌មាននិងបណ្ដាញតាក់ទងសង្គមដោយដាក់ទោសឲ្យជាប់គុក20ឆ្នាំហើយពួកសមាជិកនៃអង្គការនយោបាយដែលឲ្យរៀបដាល់សម្អប់ត្រូវបណ្ដឹងចេញពីប្រទេសផងដែរអង្គការ Human Rights Watch បានប្រណីច្បាប់នេះថាជាការគំរាមកំហែងច្បាស់លាស់មួយដល់សេរីភាពនៃការនិយាយស្ដីបញ្ចេញមតិគណៈកម្មការអន្តរអាមេរិកស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សបាននិយាយថាច្បាប់នេះអាចនាំឲ្យមានផលប៉ះពាល់ខាងការធ្វើទុកបុកម្នេញខ្លាំងមួយដែលមិនស័ក្តិសមនឹងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យទេការប្រឆាំងនេះជាអាវុធមួយប្រឆាំងនឹងពួកមេដឹកនាំសាសនានៃប្រទេសវេណេស៊ុយឡាគឺជាការប៉ុនប៉ងថ្មីថ្មីបំផុតរបស់លោកម៉ាឌូរ៉ូដើម្បីបំបិតមាត់ពួកប្រឆាំងនឹងរបបគ្រប់គ្រងលោកគេបានរាយការណ៍ថាលោកម៉ាឌូរ៉ូបាននិយាយយោងដល់ពួកបព្វជិតកាតូលិកដែលបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានក្នុងមូលដ្ឋានបាននិយាយថាមានរួមបញ្ចូលអេវ៉េកវីកតូហ៊ូហ្គោបាសាបេនៃសានហ្វីលីពេនិងអេវ៉ាក់អង់តូនីយ៉ូឡូពេសកាស្ទីយ៉ូនៃបាគីស៊ីមតូថាជាពួកបេសាចពាក់អាវផាយវែងសម្រាប់នៅពេលធ្វើពិធីតាមសាសនាកាតូលិកលោកក៏បាននិយាយដែរថាព្រះវិហារគឺសាសនាកាតូលិកនៅក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយឡាពេញដោយអំពើគ្មានសីលធម៌ឆ្នាំពុលសំអប់កាមីណេសនិងការនិយាយបង្ខូចកាលពីឆ្នាំ1917ពួកអេវ៉ាក់នៃប្រទេសវេណេស៊ុយឡាបានរិះគន់ដល់ការលុបចោលរបៀបរៀបរយបែបរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសហើយកាលពីពេលថ្មីៗនេះពួកអេវ៉ាក់ទាំងនេះក៏បានថ្កោលទោសការប្រកាសយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់នៃការបោះឆ្នោតដែលលោកម៉ាឌូរ៉ូបាននិយាយទទូចថាត្រូវតែធ្វើក្នុងខែមេសាខាងមុខនេះលោកស្រីនីគីហេលីអ្នកតំណាងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានបរិហារិគុណការអំពាវនាវរបស់លោកម៉ាឌូរ៉ូឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតពីបទឧក្រិដ្ឋប្រឆាំងនឹងអេវ៉េកាតូលិកពីរអ្នកដែលបាននិយាយប្រឆាំងនឹងការស្រេកឃ្លាននិងអំពើពុករលួយតាមរយៈអ្វីដែលហៅថាច្បាប់ប្រឆាំងនឹងសម្អប់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយលោកសេបានកត់សម្គាល់ថាការគ្រប់គ្រងប្រទេសរបស់លោកម៉ាឌូរ៉ូដែលប្រកបដោយអំពើហិង្សាការសង្កត់សង្កិនអំពើពុករលួយនិងធនខ្សែនៅតែបន្តដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រជារាស្ត្រវេណេស៊ុយឡាតទៅទៀតដោយយកចិត្តទីដៅនៃការវាយប្រហារនៅពួកមានដឹកនាំសាសនាដែលឧបត្ថម្ភផ្ចង់ផ្ដាំសន្តិភាពនិងផ្ដល់សេចក្តីសង្ឃឹមដល់ក្រុមអ្នកជឿគ្រឹះសាសនារបបគ្រប់គ្រងនេះនៅតែបន្តបង្ហាញថាពួកគេ គិតតែពីការរក្សាអំណាចរបស់ពួកគេផ្ទាល់ហើយមិនគិតគូសោះអំពីសិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋាននិងសុខុមាលភាពរបស់ពលរដ្ឋខ្លួនឡើយលោកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូតហេលីបានមានប្រសាសន៍ថាយើងបន្តឈរយ៉ាងមាំជាមួយប្រជារាស្ត្រនៃប្រទេសវេណេស៊ុយឡានៅក្នុងការប្រយុទ្ធរបស់ពួកគេដើម្បីធ្វើឲ្យមានឡើងវិញនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ពួកគេនៅក្នុងការប្រជុំជាមួយអ្នកកាន់អំណាចផ្ដាច់ការឃូឃើម្នាក
់លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរហ៊ុនសែនបានហៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសគាត់ថាជាអ្នកនិយាយកុហកដោយចោទប្រកាន់ថាប្រាក់ជំនួយខ្លះដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានប្រកាសថាបានត្រូវកាត់ជាការដាក់ទណ្ឌកម្មកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះជាការពិតបានត្រូវកាត់ច្រើនឆ្នាំមកហើយសិទ្ធិវិមានបានប្រកាសថាខ្លួននឹងកាត់ប្រាក់ជំនួយចំនួន8,300,000 ដុល្លារដល់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងសប្តាហ៍នេះជាការឆ្លើយតបនឹងការបង្ក្រាបលើក្រុមប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលគេបានឃើញគណៈបកប្រឆាំងតែមួយគត់ដែលជាគូប្រជែងមានសមត្ថភាពទប់ទល់នឹងគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសនិងមេដឹកនាំរបស់គណៈបកនេះបានត្រូវដាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារនៅមុនការបោះឆ្នោតក្នុងខែកក្កដាខាងមុខនេះលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិក William Hyde បានសរសេរសម្បទមួយទៅឲ្យប្រធានផ្នែកពន្ធដារនៃប្រទេសកម្ពុជាឈ្មោះគង់វិបលកាលពីថ្ងៃទី1ខែមីនាដើម្បីពន្យល់គាត់អំពីថាតើការកាត់ជំនួយនេះមានផលប៉ះពាល់បែបណាដល់មន្ត្រីរបស់គាត់គង់វិបលបានសរសេរសម្បទតបតវិញនៅថ្ងៃបន្ទាប់ថាជាលទ្ធផលរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្អាកការគ្រប់គ្រងដល់ការកសាងសមត្ថភាពដល់ GDT និងពួកមន្ត្រីរបស់មន្ត្រីនេះគង់វិបលបានចោទប្រកាន់លោកហៃតថាប្រឡូកក្នុងវិស័យនយោបាយនិងគាត់អះអាងថាជំនួយសហរដ្ឋអាមេរិកដល់មន្ទីរពន្ធដារទូទៅរបស់គាត់ហៅកាត់ថា GDT បានត្រូវបញ្ចប់កាលពីឆ្នាំ2016និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យម្នាក់ដែលត្រូវបានគេសង្ស័យថាបានសម្លាប់ថាបានសម្លាប់ឪពុកម្ដាយរបស់ខ្លួនឯងនៅក្នុងបរិវេណសាកលវិទ្យាល័យ Central Michigan University ក្នុងរដ្ឋ Michigan សហរដ្ឋអាមេរិកបានត្រូវចាប់ខ្លួនដោយមិនមានឧបទ្ទវហេតុបន្ទាប់ពីការស្វែងរកចាប់ខ្លួនអស់រយៈពេលមួយថ្ងៃនេះតាមការបញ្ជាក់របស់ពួកមន្ត្រីនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះសាកលវិទ្យាល័យ Central Michigan University បានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាជនសង្ស័យឈ្មោះJames Eric Davis Jr. អាយុ19ឆ្នាំបានត្រូវរាយការណ៍ដោយបុគ្គលិកម្នាក់នៅលើរទេះភ្លើងដែលបានឆ្លងកាត់បរិវេណភៀកខាងជើងភ្លាមៗបន្ទាប់ពីពាក់កណ្ដាលយប់កងទ័ពសហភាពអាហ្វ្រិកយ៉ាងហោចណាស់ក៏5នាក់ដែរបានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងការវាយឆ្មក់ដល់ប្រឡាយមួយនៅក្នុងតំបន់ Middle Shabelle នៃប្រទេសសូម៉ាលីនេះបើតាមប្រភពពួកមន្ត្រីនិងសន្តិសុខបានប្រាប់ VOA ផ្នែកផ្សាយជាភាសាសូម៉ាលី
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Welcome.